Ponte nas Ondas volve a Lugo e encheu o vello cárcere de nenos e nenas que participaron nesta nova xornada radiovisual interescolar. 86 centros educativos de 50 concellos de Galiza e Portugal utilizaron esta ferramenta educativa que ten un papel fundamental na preservación e difusión do patrimonio cultural e inmaterial galego-portugués. 250 persoas, entre alumnado e profesorado, prepararon nos seus centros a programación en directo con entrevistas, actuacións, performance e, entre outros, diversos formatos.